Azatlık Süreyi Bişek'te saat 18. Ниет оңсо курсак тоёбу. Кыргыз өкмөтүнүн башчысы Данияр Үсөнов бюджеттеги таңкыстыкка карабай элди жакшы ниет кылганга чакырды.
Жокко жок болуп кете беребиз да. Жакшы тилек жарым ырыс дегендей, акча бар, жакшы тилек айтып байыбыз болот деп турсак да.
Айрымдар Гаитидеги жардыруу үчүн Американы күнөлөп атышат.
Кошмо Штаттар супер куралды сыноо Гаитиге чоң алааматты алып келерин билип, кен кийинди мурдатан өлкөгө жиберген деп тыянак чыгарды Ирандын өкмөт телеканалы.
Биз мына сыткары Ирандагы саясий кырдаалга 20 жыл мурда кыргыз жаштары коммунисттик режимге каршы уюштурган митингге да кайрылабыз. Мунун баары алдыда бул кечки азаттык. Ушуга кечиңиздер менен бүгүн 26 январь чейшемби, мен Төрөкулдоров жана азаттыктын кабарчылары сиздерге кечки азаттыкты сунуш кылабыз. Алгач Бишектен акыркы кабарлар менен Аманбек Тилден байтааныштырат.
Рахмат Төрөкул, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Россияда Максим Бакиевке тиешелүү иш каналдарга кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу саясаттануучу Александр Князевдин бүгүн 24KG маалымат агенттигиндеги билдирүүсүнө караганда, азыркы мезгилде Россияда президент Курманбек Бакиевдин баласы Максим Бакиевке тиешеси бар бир катар объекттердин эсептери камакка алынып, иштери токтотулган. Алардын ичинде алтын компаниясы да бар. Россияда иштеп жаткан кыргызстандык 18 ишканага кылмыш иши козголду. Бул иштер өтө жогорку деңгээлде. Россиянын өкмөтү жана президенттик администрациясынын көзөмөлүндө алынып турат. Ошондуктан кыргыз тараптын ишти жөнгөрүү аракеттеринен эч майнап чыкпай келатат, деди Александр Князев.
Сейчас Россия в разной степени всех объектов экономических и финансовых банков, где имеется высокая доля или вообще то, что принадлежит Максиму Бакиеву.
Азыр Орусияда Максим Бакиевке тиешелүү же үлүшү бар экономикалык жана финансылык объектилер белгилүү алтын компаниясы кошулуп, баардыгы токтотулуп камалган. Буга байланыштуу 18 кылмыш иши козголгон.
Включая известный Алтын, заведено 18 уголовных дел.
Деди Александр Князев. Бул маалыматтарга карата Азаттык Максим Бакиев жетектеген өнүктүрүү инвестиция жана инновация боюнча Борбордук агенттигине кайрылганда бул маселеге карата жоопту президенттин катчылыгынын маалымат кызматы берерин билдиришти. Азаттык андан ары президенттин катчылыгынын жетекчи орун басары Максим Каганерге кайрылганда ал Максим Бакиев жетекчилик кылган өнүктүрүү агенттигинин иши үчүн жооп бере албастыгын айтты. Журналист Геннадий Павлюктун өлүмүндө кыргызстандыктардын тиешеси бар экени аныктала элек. Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев парламенттин билим, илим, маданият жана спорт комитетинде бүгүн маалымат берип жатып, жакында Казакстандын ички иштер министрлигинин тергеп иликтөө тобу Кыргызстандын ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен бирдикте бир жума иштешип, ишембе күнү мекенине кетишкенин билдирди. Анын айтымында Казакстандын келген иликтөө тобу Павлюктун өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишине азырынча кыргызстандык бирөө жарым катыштыгы бар деп белгилеген жок. Ал ошондой эле 2005 жылдан бери журналисттерге кол салуу боюнча 26 факты катталып, алардын 9 бети ачылып, сотко ашырылганын. Бирок Алишер Саиповдун өлүмүнөн башкасы кесиптик ишмердүүлүккө байланыштуу эмес экендигин белгиледи. Ал эми журналисттер коомдук бирикмеси алардын колундагы журналисттерге кол салуу фактылары менен ички иштер министри берген маалымат кайчы чыгып жатканын, бул маселе боюнча жакын арада министр менен жолуга турганын бул уюмдун жетекчиси Марат Токоев Азаттыкка билдирди. Генерал Исмаил Исаковдун тарапкерлери ачкачылык акциясын улантууда. Бул тууралуу билдирген Исмаил Исаковду коргоо комитетинин төрагасы Топчек Тургуналиевдин бүгүнкү маалымдоосуна караганда, генералдын боштондугун жалпы саясий куугунтуктарды токтотуу талабы менен Бишкекте 4, Алайда 10 киши ачкачылык акциясын улантып жатат. Дарыгерлердин кеңеши менен Бишкекте 3 киши ачкачылык акциясын токтотту. Алайда ачкачылык кармагандар арасында Исмаил Исаковдун 85 жаштагы апасы Анипа Маматисаева да бар. Мамлекеттик кеңеш түзүлөт. Бүгүн Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдылык жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин жыйыны болуп, анда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча президенттин мыйзам долбоору каралды. Комитет мыйзам долбоорун жактырып, аны парламенттин кароосуна алып чыгууну чечти. Президент тарабынан сунушталган долбоорго конституциялык сот 21 январда өз корутундусун берген эле. Бирок корутундуда президент өз ишин аткара албай калган учурда анын милдетин аткаруучуну тандоо жобосу так айкындалган эмес эле. Комитеттин жыйында бул маселеге карап, мындай орчундуу маселелерди чече турган мамлекеттик кеңеш түзүү сунушталды. Кыскача жаңылыктар топтом ушундай болду. Төрөкул эми кезекти сизге узаттым.
Чоң рахмат. Бишкектен акыркы кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Кабарлар улам өнүгүп атат. Жаңылган кабарларды Азаттыктын кийинки берүүлөрүнөн угуңуз же интернет сайтыбызга кириңиз. Дарегибиз Азаттык чекитке же. Эми дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө айтып берейин. Бүгүн Стамбулда Ооганстан менен чектеш мамлекеттердин лидерлери чогулушту. Алар кантип Ооганстанга тынч жашоону курууга жетишүүгө жардам бере алышарын талкуулап атышат. Жыйынга Ооган президенти Хамид Харзай менен Пакистандын мамлекет башчысы Асиф Али Зардари катышууда. Анан сыртары Ирандын, Кытайдын, Тажикстан менен Түркмөнстандын расмий өкүлдөрү да бар. Бул жыйын Лондондо Ооганстан боюнча үч лидерлик конференциянын алдынан уюштурулууда. Бүрүсү күнү Лондондо 60 мамлекеттин өкүлү чогулуп, Оогонстандын аскерий, саясий келечегин талкууга алышат. Шри-Ланкада бүгүн козголоңчуларга каршы 20 жылдык согуштан бери алгачкы ирет президенттик шайлоо өттү. Мамлекет башчылыгына 22 талапкер ат салышты. Бирок алардын ичинде азыркы президент Махинда Ражапакса менен армиянын мурдагы жетекчиси Сарат Фонсека жеңиши мүмкүн деген негизги талапкерлерден. Алар буга чейин бирге иштешкен, былтыр майда Тамил жолбостору деп аталган козголоңчулардын тобу менен бирге күрөшкөн болчу. Кийин саясий атаандаштарга айланышты. Өлкөдө шайлоого 14 миллион адам катышты. Шуга укуктуу экендиги айтылат. Бүгүн Багдаддагы жардыруудан кеминде 18 адам наут болду, 10 киши жаракат алганы кабарланды. Полициянын билдиргенине караганда жанкечти дүрмөттөлгөн унаасын ички иштер министрлигинин имараттарынын биринин жанында текшерүүдөн өтүп атканда жардырып жиберген экен. Кечээ Багдадда бир эле учурда катарма катар жардыруулар болгон эле. Кеминде 36 адам мүрт кеткен, 70 киши жаракат алган. Өлкөдө 7 мартта парламенттик шайлоо өтөт. Ал күн жакындаган сайын террор актылары да улам көбөйөт дешет. Кытай бийликтери менен сүйлөшүүгө Далай Ламанын өкүлдөрү Бейжинге келишет. Тибеттин Бозгундагы лидеринин өкүлдөрү Кытай бийликтеринен Тибет үчүн Кытайдын курамында кеңири автономияга жетишүүгө аракет кылышат деп айтып атышат. Кытай болсо Далай Ламаны элди козутуп башаламандык түзүүдө деп айыптап келет. 2008 жылы да тибеттиктер массалык башаламандыкка барышканда Кытай Далай Ламадан көргөн болчу. Өткөн аптада Бейжинде Тибет каны боюнча конференция өткөн. Жакынкы арада АКШнын президенти Барак Обама да Тибеттен руханий лидери Далай Лама менен жолугары күтүлүп атканы айтылып атат. Бул ушул саатка карата соңку Кыргызстан жана дүйнө окуяларынан сиз аларды интернеттен да окусаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки ара менен да таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы турат.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда эртең 27 январда республикада ала булут каптап, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 2 дараже суук, 3 дараже жылуу, күндүз 4-9 дараже жылуу. Тоолуларында түнкүсүн 9-14 дараже, күндүз 1-6 дараже суук. Чүй өрөөндө түнкүсүн 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылыйт, күндүз 4-9 дараже жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5 дараже суук, күндүз 2-7 дараже жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 0-5 дараже суук болуп, күндүз 3-8 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте кар жаабайт, мезгил менен туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1 дараже суук, 1 дараже жылуу, күндүз 6-8 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угатасыз. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Биз эми Кыргызстандагы маанилүү окуяларга кеңири токтолобуз. Өткөн жылы бюджеттин киреше бөлүгүнө 44 миллиарддан ашуун сом түшкөн. Ал эми чыгарша бөлүгү 63 миллиард сомду түздү. Бир жыл мурда бюджеттин чыгарша бөлүгү мындан 21 миллиард сомго аз болчу. Быйылкы жылдын бюджет таңкыстыгы 5 миллиард сомдон ашты. Бюджет боюнча маселеге Бекташ Шамшиев кайрылат.
Өткөн жылы социалдык секторго 14,5 миллиард сом сарпталганы, бюджетте көрсөтүлгөн каражаттардын текшибары, бюджеттик мекемелерге бөлүнгөнүн Кыргызстандын Каржы министрлигинин борбордук казыначылыгынын башчысы Сайытбек Зулпуев маалымдады.
Текущие расходы республиканского бюджета за 2009 год.
Бюджеттин күндөлүк чыгымдоолору 56 миллиард сомду түздү. Бул планда белгиленгендин 99%. Күндөлүк чыгымдоолор өткөн жылдын ушул маалына салыштырганда 19 миллиард сомго көбөйдү. Же болбосо бул 52.5%га көптүктү билдирет.
Или на 52.5%.
Жалаң миллиондор менен миллиардтаган саны себинор тоо жайып, алардын кайда жумшалганын жарыя кылган каржы министрлигинин коллегиясында көбүнесе ийгиликтер жаатында кеп болду. Өнүгүү инвестиция инновациялар борбордук агенттигинин төрага орун басары Канат Асангулов топтолгон акчанын көбү жыл аягында каржы базарына ташталып, анын натыйжасында сомдун кудары өткөн жылы кыйла түшүп кеткенине токтолду.
Прошли они в конце декабря, не как предыдущие годы.
Мунун баары декабрдын аягында болду. Мурдагы жылдарда жыл башында январда жасалчу эле. Ого эле көп акча, 2,5 миллиард сом каржы базарына ыгытылды. Бул албетте акчаны алмаштыруу курсуна сөзсүз таасирин тийгизмек. Менимче анын таасири тийди.
Это должно было повлиять тоже и на обменный курс.
Асангулов каржы министрлиги менен улуттук банк апта сайын болбосо да ай сайын ичкери акча базарындагы акыбалды талкуулап болжолду айтып турушу керектигин белгиледи. Мындай пикир менен макул эместигин билдирип, каржы министри Султанов акча кредит саясаты эки меке менен өзара тыгыз кызматташуунун натыйжасында туруктуу жүргүзүлүп келатканына токтолуп, өкмөт башчыга момундай сунуш менен кайрылды.
Данияр Токтогулович, да не надо там эта операция этого цари.
Данияр Токтогулович, жума сайын борбордук агенттикке жыйналып, апта сайын канча баалуу кагаз чыгарууну талкуу ула отуруштун кажети жок. Андай болсо стратегиянын ордуна эмнеге айланып калаарыбызды билбейм. Ошонун баарын так айталы, так түшүндүрөлү. Базарга туура эмес сигналдар түшпөсүн.
Не давали неправильный сигнал рынку.
Премьер-министр Данияр Үсөнов быйылкы жыл бюджетинен 20 миллиард ашуун сом өнүгүүгө бөлүнүп жатканын, 500 миллион доллар акча реалдуу экономикага, кайрымчысы жогору болчу ишкердик долбоорлорго бериле тургандыгын кабарлады. Бюджеттик акчаларды ишкердик долбоорлорго үстөк пайыз менен бөлүп берүү жүргүзүлгөсү мамлекет менен ишкердиктин өнөктөштүгү катары сыпатталып жүрөт. Ал үчүн өкмөт ири энергетикалык компаниялардан жыл аягында алынчу кирешесин айларга бөлүп борбордук агенттиктин өнүгүү фондуна өткөрүүнү көздөдү. Жыйын соңунда өкмөт башчы Үсөнов акча жок деп айткан кызматкерди токтоосуз кызматтан алууну тапшырды.
Себеп жокко жок болуп кете беребиз да. Жакшы тилек жарымырбыз дегендей, акча бар, жакшы тилек айтып, байыбыз болот, жакшы турмушубуз оңолот, казнабыз толот деп турсак да, адам катары бул да бизге бир жакшы жөлөк болот.
Өкмөт башчы каржы министрлигинин казнасына канча акча бардыгын күн сайын ага көрсөтүп турушун, акчанын кайда жумшалганын маалында көрүп турушу керек экенин эскертти. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. 17-январда кыргыз жана өзбек чегарачылары ортосунда чыр чыгып, өзбек тараптын огунан жардыр болгон кыргыз чегарачысы Нурбек Орункуловту өзбек аскерлери өздөрү тарапка алып кетип калышкан эле. Ал мекенине кайтарылып берилди. Кыргыз чегара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турузбеков, биздин кабарчыбыз Алишер Токсонбаевдин суроолоруна жооп берип атып, жардыр болгон аскердин ден соолугу жакшы экенин айтты. Аларда өзбек маалымат каражаттары чыр кыргыз тараптын күнөөсү менен башталды дегенге кандай карайсыз деген кабарчыбыздын суроосуна Чолпонбек Турузбеков мындай деп жооп берди.
Кээ бирде мындай официалдуу эмес маалыматтарды биз дагы көрүп атабыз. Интернет сайттарда баягы чыккан акыркы маалыматтарды карап көрсөк, эми чындыкка жакпайт. 17-январда болгон окуядан кийин мамлекеттик чыгара кызма өзүн бир тараптуу изилдөөсүн бүткөндөн кийин массалык каражаттарга дагы интернет сайттарга дагы биринчи маалымды чыгарганбыз. Чек бир аймагындагы бул окуя Кыргызстандын ичинде болгон. Нар жагын азыркы күндө аскердик прокуратуранын кызматкерлери иштерин жүргүзүп жатат. Алар өзүлөрү юридикалык бааны бериши керек. Өзбекстан тарабы дагы биз ойлойбуз, алар дагы азыр бүгүнкү күндө жумуштарын жасап жатышат. Бирок биз ошол 17-январда Өзбекстан тарабына сунуш кылганбыз. Чегарачылардын инциденти болуп аткан соң эки чегара кызматы бир тараптуу изилдөөнү өткөргөндүгүн жыйынтыгында ошол жерге баа берилмек. Бүгүнкү күндө бул жумуш азыр ачык турат.
Ата энеси чочулагандай Нурбек Орманкулов орто жолдо жоопкерчиликке тартылып калбайбы?
Чегара кызматы соттун чечимин чыгара албайт. Өзбекстан тарабы алар да чыгара албайт. Бул жерде атайын топ түзүлгөн, ал топ иштеп атат. Биздин тараптан аскер соту дейинби, же кандай дейм, же улуттук коопсуздук кызматы ошолор карайбы? Бул мамлекеттик чыгарда болгон бир орчундуу бир маселелердин бири болуп атат да, жыйынтыгын баасын ишти ким козгогон, ишти ким апарган ошолор берет деп ойлойбуз. Эми биз дагы өзүбүздүн баабызды беребиз.
Өкмөттүн маалыматына караганда эки мамлекет арасында тактала элек жерлер көп эмеспи? Ошого карабастан серепчилер белгилегендей кээде Өзбекстан чек ара маселелерин бир тараптуу чечип жаткандай туюлат.
Бул суроого чү, мен мындай эле жооп беринчи, өз үстүн мамлекеттин, анан мен кызмат кыла турган чек ара кызматы боюнча гана жооп бере алам. Мен алардын ички ишине киришпейм. Ал өзүнчө мамлекет. Мына статистикалык карап көрсөк, мындай деңгээлге жетилик болчубуз. Орчундо кырдаал, инциденттер, мындай оорураак нерселер болгон жок. Делимитация жумушу аягына чыга элек. Бизде 60га чукул чечилмек маселелер бар. Бүгүнкү күндө 1375 чакырым мамлекеттик чек арада Өзбекстан, ошонун ичинде мисалы 300ден асмас ашык чакырым сызыгы аягына чейин бекитилдик. Бул бүгүнкү күнү эле бүтүрүлө турган жумуш эмес. Түп тамырына чейин чыгыш үчүн бул канча деген күч керек, канча деген баягы дипломатиялык выдержка керек бул жерде. Мен да өзүм бир убакта комиссиянын жумушуна катышып келгем. Мыкты-мыкты адистер ошол жерде иштеп атат. Ошолорго жардам берип, жеке эле чек ара кызмат эмес, бүт күч структуралардагы жергиликтүү бийлик биздин мамлекетибизде жаштыкка жардам берип койсо, ушул процедура делимитациялоо боюнча андан кийинки демаркацияга биз тез арада чыгат элек.
Кыргыз чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чулпунбек Турусбеков менен биздин оштогу кабарчыбыз Алишер Токсонбаев маектешкен.
Ынтымак курултайы ким үчүн жана кандай максатты көздөйт? Курултайды уюштуруу иштери кандай жүрүүдө? Курултай оппозиция менен бийлик үчүн көпүрө болуп бере алабы? Мына ушул жана башка маселелер азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда коомдук ордоо кеңешинин төрагасы, ынтымак курултайын өткөрүү комитетинин мүчөсү Садыкбек Аблесов менен оппозициянын бириккен элдик кыймылынын төрагасынын орун басары, Улуу биримдик партиясынын төрагасы Эмилбек Каптагаев
курултайдын рабочий органы ошол эле күч органдарына же болбосо жогорку кеңешке, же өкмөткө, же президентке маселени коюшка акысы бар.
Азыркы шартта мына ынтымак болдук деп ошо кошунанын баягы кара курсактын башканы ойлобогон баласын чакырып алып ошого 100 грамм арак берип эле ой менин атам сүйлөй берет, энем сүйлөй берет, биз кошуналар ынтымакбыз деп айткан эле сөз болот да
деп ой бөлүштү. Берүүнү 27-январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет жана Жалабатта Жалабат облустук сыналгы каналдарынан көрө аласыздар.
Демек ыңгайсыз суроолорду эртең кечинде көрүүнү унутпаңыз. Бул кечки азаттык. Дүйнөдө болуп жаткан башка окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Бүгүн Стамбулда Ооганстан менен чектеш мамлекеттердин лидерлери чогулушту. Алар кантип Ооганстанга тынч жашоону курууга жетишүүгө жардам бере алышаарын талкуулап атышат. Шри-Ланкада бүгүн козголоңчуларга каршы 20 жылдык согуштан берки алгачкы ирет президенттик шайлоо өттү. Бүгүн Багдаддагы жардыруудан кеминде 18 адам набыт болду. Биз берүүбүздө эми дүйнөлүк айрым окуяларга кеңири токтолуу менен улантабыз. Гаитиде 12-январда болгон жер титирөөдөн кийин Венесуэла, Орусия жана Ирандын өкмөттүк маалымат булактары апаат Кошмо Штаттары жашыруун куралды сынагандан улам болгонун жарыша кабарлап атышат. Бул жөнүндө Венесуэланын Виве телеканалы Орусиянын түндүк флотуна шилтеме жасап кабарласа, Москванын англис тилдүү Russia Today телеканалы Венесуэла лидери айтып билдирди деп айтты. Сөз Амирбек Азамулунда.
Гаитидеги эсепсиз адамдардын өмүрүн жалмап, 1.5 миллиондой адамды там жайсыз калтырган 12-январдагы зилзала Венесуэла, Иран жана Россиянын өкмөттүк маалымат каражаттарынын ырасташынча табигый кырсык эмес, АКШнын карасантайлыгынын жемиши экен. Мындай маалыматтын булагы Венесуэланын өкмөттүк ВВ телеканалынын сайты болду. Сайт 18-январда Россиянын түндүк деңиз флотуна шилтеп, АКШ деңиз куралдарын сынап, Гаитини аңтар-төңтөр кылды деп жазды. Ошондой эле 9-январда Калифорниянын Юрика шаарында болгон зилзала үчүн да АКШнын деңиз флотун күнөөлөдү. Гаитинин жээгинде сыналган жаңы курал келечекте Иранга каршы колдонулат деп кошумчалайт Венесуэланын өкмөттүк телеканалынын сайты. Анын артынан бул кабарды өлкө президенти Гуго Чавес сөзмө-сөз кайталады жана эстафета Москванын англис тилдүү Russia Today телеканалына өттү.
The existence of a tectonic weapon has never been proved.
Венесуэланын лидери Гуго Чавес Гаитидеги алаамат жер титирөөнүн артында АКШ турганын айтып, Кошмо Штаттарды кайрадан кудай менен ойноодо деп күнөөлөдү. Испандардын ABC гезити Чавестин АКШнын деңиз күчтөрү Гаитинин жээгинде кубаттуу жер тербетүүнү жарата алчу куралды сынады деген сөзүн жазды. Чавес АКШнын түпкү максаты Иранды кыйратып басып алуу экенин кошумчалайт. деп билдирди Орус телеканалы 20-январда. Бирок Russia Today испан гезитинен айырмаланып, маалымат булагы Россиянын түндүк деңиз флоту экенин айткан жок. Деги эле Russia Today газетедеги жер титирөөнү чагылдырууда анти-америкалык теманы кеңири пайдаланууда. Атүгүл АКШ кризисти пайдаланып, Гаитини басып алууда дегенге чейин барды. Бул өнөктүктүн үчүнчү сүрөөнчүсү Иран болду. 23 январда Ирандын Пресс ТВ-сы АКШнын түштүк бирикмесинин орун басар командири генерал-лейтенант Кен Кийин зилзала учурунда Гаитиде жүргөн деген маалыматты көбүртүп жабыртып жиберди. Атап айтканда, Кошмо Штаттар супер куралды сыноо Гаитиге чоң алааматты алып келерин билип, Кен Кийинди мурдатан өлкөгө жиберген деп тыянак чыгарды Ирандын өкмөттүк телеканалы. Баса Russia Today 20 январда Interfax агенттиги тараткан маалыматты берип, өзүнүн Гаитидеги жер титирөөнүн себебине байланыштуу мурдакы кабарын төгүнгө чыгарды. Interfax'тын маалымдашынча, Россиянын түндүк деңиз флоту Гаитидеги зилзалага тийиштүү эч кандай маалымат таркатпаганын билдирип, кырсыктын себеби жөнүндөгү баштапкы кабарды негизсиз жалган деп атаган.
Гаити боюнча кептерге Амирбек Азам улу кайрылды. Эми биз Ирандан келген кабарды уктурабыз. Иранда оппозициялык лидерлердин бири Мехдик Карруби президент Махмуд Ахмадинежадды өкмөттүн башчысы катары тааный турганын тастыктады. Муну Фарда радиосуна Каррубинин улу Хусейн кабарлаган экен. Кеңири маалымат менен Эсенбай Нурушев таныштырат.
Мехди Карруби азыркы өкмөттүн башчысы Махмуд Ахмадинежадды Иран элинин мыйзамдуу шайланган президенти катары тааныганын консервативдүү маанайдагы Фарс маалымат агенттиги кабарлаган эле. Муну ошол эле күнү Каррубинин уулу Хусейн да Фарда радиосуна ырастады. Ал мынтип айтты: мен баштагыдай эле шайлоодо көптөгөн эреже бузуулар болду деп эсептейм, бирок азыркы өкмөттү жогорку лидер бекитти. Ушул себептен улам гана Ахмадинежадды аткаруу бийлигинин башчысы деп моюндайм, деп ырастады Фарда радиосуна Каррубинин уулу Хусейн. Атасынын бул кебин Хусейн былтыр шайлоодон бери тынчыбай келеаткан кырдаалдын кылоосун биртке болсо да жумшартканга жардамдашат деп үмүт кылат. Өткөн жайдан кийин жашылдар кыймылына бириккен оппозиция жаатынан Ахмадинежадтын бийлигин моюндаганын эч ким коомчулук алдында айта элек болчу. Интернеттеги айрым баракчаларда бир катар ирандыктар Каррубинин билдирүүсүнө нааразылык билдиришти. Кээ бирлери атүгүл аны саткын деп да атап жиберишти. Ошентсе да жашылдар кыймылынын атын атабаган айрым өкүлдөрү Каррубинин азыркы бийликтин амирин тааныганы оппозициянын жалпы позициясы өзгөрдү дегенди билдирбей турганын ырасташты. Карруби Ахмадинежадтын президент болуп шайланганын моюндайм деп айткан жок. Карруби аны болгону өкмөт башчысы экенин гана моюнгаларын бышыктады деп билдирди телефон аркылуу оппозициялык маанайдагы депутаттардын бири. Тегерандык журналист Саид Разави Фагин былтыр жайда Каррубини колдогондордун бири болгон. Менимче Каррубин жана оппозициянын башка лидерлери өлкөдөгү кыйчалыш жагдайды чечүүнүн кыйла акыл эстүү жолдорун издей баштады. Иран азыр ички, аймактык жана эл аралык чалкеш маселелерге туш келди. Алардын баары өлкөнүн улуттук кызыкчылыктарына, коопсуздугуна жана коомдун биримдигине коркунуч келтириши мүмкүн дейт. Саясий эксперт Мухаммед Салих Седгиянда Каррубинин билдирүүсүн карышкан эскичил күчтөр менен реформачылар ортосундагы элдешүүнүн ишарасы катары баалады. Өткөн айдагы соңку билдирүүсүндө оппозициянын дагы бир лидери Мир Хусейн Мусави да азыркы президенттин бийликтен кетишин талап кылган жок. Мындан тышкары айрым жаңылыктарда экс-президент Мухаммед Хатаминин Аятолла Али Хаменеиге жазган катынан үзүм кептер келтирилди. Азыркы өкмөттү биз тааныйбыз, бирок экстремизм токтотулууга тийиш деп айтылат Хатаминин катында.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Берүүбүздү улантабыз. Мындан 20 жыл мурун, 25-26 январда Кыргызстанда коммунисттик режимге каршы чыккан жаштар Ала Тоо аянтында алгачкы демонстрациясын өткөрүшкөн. Анда жаштарды турак жай жана жумуш менен камсыз кылуу талабынан тышкары алгачкы саясий талап, союздун курамынан чыгып, өз алдынча мамлекет болуу талабы да коюлган эле. Толугураак Замира Кожобаева баяндайт.
Азыркы тапта саясатчылардын катарына кирип калган Жеңиш Ахматов 1990 жылы 2-чи курстун студенти эле. Ал жаштардын 25-26 январда Ала Тоо аянтында өткөн алгачкы демонстрациялар тууралуу мындайча эскерет.
Бир күнү кечинде ушул кар жаап аткан болчу,
Ак үйдүн астына митинг болот экен деген кабар жетип, анан ошондо ар бир факультеттеги баягы актив балдар ошол ак үйдүн астында, анда ак үйдүн тосмосу жок, ошо ак үйдүн астында кечинде барып чогулган. Анан эртеси күнү эле университетте КГУнун кызматкерлери келип эле бузун чаң ошол жердеги КГУнун кадрларына түшкөн студенттер деле ректоратка чүйрөп, айылдан ата энелерин чакыртып, экинчи мындай кылбайсыңар, мындай деген болбойт деп убадаларын алып, ошондой бир чуу болгону азыр эсимде бар да,
дейт Жеңиш Акматов. Ал эми жаштардын бийликке нааразылык иш чарасына жигердүү катышкан Бөйүк үмүт уюмдун Ашар кыймылынын иш аракетинин уюштуруусу болгон. Ашар кыймылынын ошол кездеги жетекчилеринин бири Жапар Жекшеев бул митингге Бишкектеги курулуп бүткөн үйлөргө Азербайжандан качкындарды алып келип, отурукташтырат экен деген кабардын негизинде ошол кездеги өкмөткө каршы чыккан үй жайсыз жаштарда катышканын эскерет.
Ошондо бир миңге жакын үй бүлөлөр келет экен Бишкекке. Бишкектен уже баягы үйлөр даярдап берген атыптыр деген кабарды ички иштер органдарынын подполковник кишиси келип жеткизди да. Ал эми ошол убакта билесиңер 89-чу беле мына биз деген кыргыздын үйү жок жаштардын башын бириктирип Ашар коомун уюштуруп алдык беле. Ошондо эле мен чыдаган жокмун да, кечки саат 6:25 ак үйдүн астында чогулгула деп жаштардын ар кайсы уюмдардын лидерлерине көрсөтмө бердим.
Ашар козголушунун өкүлдөрүнүн жана башка өкмөт саясатына нааразы бишкектик жаштардын лидерлеринин уюштуруусу менен 25-январда башталган нааразылык иш чарасы эртеси күнү да Борбордук аянтта улантылган. Көпчүлүк жаштар жыйынды социалдык талаптар менен эле чектөө аракетин четке кагышкан. Жыйында саясий талаптар да айтыла баштаган. Жапар Жекшеевдин айтуусунда Кыргызстан СССРден көз карансыз өз алдынча мамлекет болушу керек деген талап дагы алгачкы жолу ошондо коюлган.
Бул союздун саясаты менен биз макул эмеспиз. Кыргыз элинин кызыкчылыгы эч качан аткарылбай келген ушул убакка чейин. Демек биз өзүбүздүн эгемендүү мамлекет болушубуз керек, биз бөлүнүшүбүз керек, СССРден демократиялык мамлекет болуш керек деген ушул биринчи лозунгтарды ошондо айта баштадык да,
дейт Жапар Жекшеев. Ал эми саясат талдоочу Токтогул Какжекеев Ашар козголушу тарабынан саясий талаптар коюлуп, элдин аң сезими өзгөргөнү өлкөнүн келечекте демократиялык жолго түшүүсүнө чоң салымын кошту. Бирок бул максатты Акаевдин үй бүлөлүк режими жокко чыгарып кетти деген пикири менен бөлүштү.
Мунун баары тең Кыргыздын эмки эгемендик доорундагы биринчи адамдар, ошол адамдар бийликке каршы чыгып, совет доору урап баратканын сезип, өзүбүздүн мамлекетибизди курабыз деген адамдар болгон. Бүгүнкү күндөгү акыйкатсыздык деген да түшүнүк пайда болуп атат. Ошол маалдагы райкомдор бүгүнкү күндө бийликте отурушат,
деди Токтогул Какжекеев. Кийинчерээк 1990-жылдын 25-майында Ашар козголушу башка асаба сыяктуу жаңы уюшулган саясий партиялар, Бөйүк үмүт уюмдар жана коммунисттик режимге каршы саясатчылар, интеллектуалдар, студенттер менен бирге Кыргызстан демократиялык кыймылы уюмуна кирген. Себепчилер менен тарыхчылар, ашарчылар жана аларды колдогондор 1990-жылдын 25-26-январында уюштурган нааразылык жыйындары Кыргызстанда коомчулуктун өз эркиндиги үчүн күрөш жүргүзүүсү үчүн ойготкуч мүнөзгө ээ болгонун белгилеп келишет. Бишкектен Замира Кожобаева.
20 жыл болгон бул окуя жөнүндө сиз Азаттын интернет сайтынан да көбүрөөк маалымат алсаңыз болот. Ал сайтка, ал макалага өзүңүздүн пикириңизди калтырыңыз. Азырынча биздин сайтка кандай пикирлер түшүп жаткан жөнүндө Бишкектен байланышка чыккан интернет редакторубуз Шайырбек Эркин уулу айтып берет. Шайыр.
Саламатсыздарбы. Биздин окурмандардан Исмаил Исаковдун камалышына нааразылык билдирген пикирлер далее түшүүдө. Маселен, Орусиядан сатып алды Сайпедин уулу, өткөндүн утканды келечек кечирбейт, качанга чейин таза адилет иш туткан адамдарды соттоп камап, миллиондорду омургандар сайрандап жүрө берет. Манастын урпактары кыргыз деген атка татыктуу бололучу. Исмаил Исаковду соттосоңор да, ал жалпы кыргыздын уулу, нак алтынды дат баспайт десе Бишкектен Динара. Исмаил Исаковго козголгон кылмышы саясий буйрук экени баарыбызга белгилүү. Азыркы бийликке өзүнө каршы лидерлерден кутулуштун оңой жолу каматуу болуп калбадыбы деген пикирин айтат. Кыргызстандан тышка кеткен эмгек мигранттарынын көбөйүп жатышына байланыштуу Москвадан сарымсак деп катталган окурман, жыргаганынан жыртык чапанчам жүрүпмүнбү дегенде, эл жерин таштап бөлөк жерге, бөлөк элге кетиш үчүн чоң себеп болуш керек. Адам үй жайын таштап жөн эле бир жака кете бербейт. Кыргызстанда жашоого мүмкүн болбой калганда гана кеткенге мажбур болот. Неге Кыргызстан белгиш дегенге жашаганга шарт түзбөйт деп зээнинкейт. А Кыргызстандын чоңдорун карасаң, килеген үйлөрү салып алып, балдарын жипке мингизип деги эле элди ойлогон түрү жок. Бийлик оңолмайынча биз талаада тентип жүрө берет окшойбуз. Балдарыбыз да орус болуп баратат деп тынчсызданат. Германиядан немис деп катталган окурман, Кыргызстанда оор турмуштун айынан кетип аткан кыргыз жарандары башка өлкөнүн демографиялык проблемасын чечкенге жардам берип салымын кошуп жатат. Анда Кыргызстандын демографиялык маселесин ким чечет? Бул маселе билинбеген менен өтө оор маселе. Ал эми азыркы кыргыз бийлигинде бул маселе боюнча кайдыгерлик мамилегине бар, эмне болсоң ошол бол деген десе, Ысык Көлдөн Жоомарт, мен көлдүн айылдарын кыдырсам көпчүлүк айылдарда карылар анан балдар калыптыр, 2000 жылга чейин Бишкек кетти десе азыр Орусияга кетти деп калыштыр, себеби айылда жакшы жашоого шарт жок, жолдор талкаланган, бизде ички да тышкы да саясат жок деген туура деген пикирин айтат Төрөкул.
Рахмат, интернет сайтыбызга түшкөн пикирлер менен Шайырбек Эркинулу тааныштырды. Ушуну менен кечки азаттын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Мен жарым сааттан кийин Обого жаштардын азаттык плюс программасы чыгат. Мен сиздер менен кечки саат 9:00 кайрадан жолугушам. Жактыңыздар.